този преговор, който е между вас и Лекарския съюз. Там от години наред имаме насложени едни дисонанси в цените на клиничните пътеки. Едни префинансирани клинични пътеки за възможностите на този бюджет и едни тежко недофинансирани също за възможностите на този бюджет. И давам веднага един пример. Операцията Цезарово сечение и операцията протеза на аортна клапа в момента са в около 15 пъти ценово съотношение едната спрямо другата. Разбира се, сърдечната е по-скъпа. В Германия това съотношение е 7 пъти. Тук по каква логика е 15 пъти? Да не говорим, че в началото на този мандат едно раждане и Цезарово сечение, което е все още една и съща цена, беше 580 лева, но благодарение тук и на нашия труд и на нашето отношение към ситуацията, раждането вече е 940 лева, толкова е Цезаровото сечение. 13 500 лева е сърдечната пътека, 15 пъти горе-долу разлика. В Германия, пак казвам, към момента е 7 пъти. Защо се движим? Не можем ли да възприемем едно немско съотношение на цените на пътеките спрямо възможностите на нашия бюджет? По каква логика една специалност трябва да бъде префинансирана за сметка на други? Не казвам, само давам пример Цезаровото сечение, защото всички тук и от публиката знаят какво е Цезаровото сечение. Не говоря за някакви други холецистектомии, нали, уипали, операции и така нататък, които половината хора не знаят какво означават. Това ми е идеята. Мъчим се 3 години, приказваме си го включително от трибуната, си го коментираме от трибуната на Народното събрание, но такова нещо не се случва на договорния процес между вас и Лекарския съюз. И моя приятел Брънзолов може да го потвърди. Благодаря.
Благодаря. Имате ли коментар? Заповядайте.
Благодаря. На този разговор съм водил с предишния председател на Лекарския съюз, с сегашния председател на Лекарския съюз, с министър на здравеопазването, тъй като всяка година Националния център по обществено здраве и анализи, където аз работя, прави аналитичен доклад на стойността или себестойността на медицинската услуга по клинични пътеки, по диагнози, различно от клиничните пътеки и по така наречените диагностично свързани групи. Бързото преминаване от едното към другото е почти невъзможно, защото може да донесе сътресение в системата. Но има възможност за постепенно мутиране на клиничните, така сме го кръстили ние, мутиране на клиничните пътеки в така наречения кейс-микс подход. Мисля, че дълго време в публичното пространство се разпространяваше мнението, че ако се въведе кейс-микс подхода или диагностично свързаните групи, това ще повиши разходите на здравната система. Това е математически модел, който доказва, че това не се случва така, както го обясняват хора, които не са се занимавали с тази система. Аз съм готов да представя веднага, след като се запозная с новите данни от тази година на Националната здравноосигурителна каса, да представя различните варианти за плащане чрез мутирането на клиничните пътеки, така че да се стигне до реално договаряне с Българския лекарски съюз на обемите и цените, тъй като много често в обемите се включват и така наречените аутлеери, или това са крайните стойности, когато даден пациент лежи много по-дълго време от средно статистическия пациент. Тъй че смятам, че в тази посока ще бъда в полза на колегите.
Благодаря, професор Салчев. Доктор Джафер поиска думата. Заповядайте.
Благодаря ви.
Доктор Адамов, след това професор Михайлов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги и гости, уважаеми професор Салчев. Имам два въпроса и те са свързани с следното. Вие със сигурност сте изчели много доклади на Световна банка, на други организации, които периодично правят анализи на българската здравна система и много често там правят изводи, които ние отдавна виждаме и знаем. Какво смятате за това съотношение между средствата, които се изплащат за извънболнична помощ и за болнична медицинска помощ? Готов ли сте да работите в посока промяна на това съотношение? Защото България продължава да бъде пример, в който е много по-лесно пациента да бъде хоспитализиран, отколкото да си намери направление за изследване или за специалист в извънболничната помощ. Иначе чух вашите констатации в изложението, свързани с повече средства за профилактика и то за детско и майчено здравеопазване, както и, направи ми добро впечатление, това, че предлагате да се сложи акцент върху долекуването и продължителната грижа. Това е първият ми въпрос. За съотношението между средствата, отделени за извънболнична помощ и болнична помощ. Вторият ми въпрос е свързан с следната констатация. Много наблюдатели и експерти смятат, че неблагополучията, свързани с здравната каса и парите, които управлява здравната каса в размер на милиарди, идват от удържавяването на институцията. Защото в надзорния съвет така съотношението е в полза на силните заместник министри, които някак си се смятат, че по право трябва да влязат в този надзорен съвет. Мислите ли, че си струва борбата, усилието да се върви към възвръщане на обществения характер на здравната каса, така както е заложено в началото? Вие познавате какъв е бил замисъл в първите години, какво се случи след това. Смятате ли, че трябва да се върне този трипартиден характер на управление? Смятате ли, че сегашният модел дава и формира дефицити? И дали законодателя може да разчита на подкрепа в тази посока от ваша гледна точка, като управител, ако бъдете избран? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор, професор Салчев.
Благодаря. Съотношението болнична и извънболнична медицинска помощ някъде, доколкото се изпълнява по бюджета, около 11 до 13% беше извънболничната медицинска помощ, първичната. За останалите видове извънболнични не си спомням. Прямо болничната помощ, да, това е един от проблемите. Аз именно за това наблегнах, че профилактичният характер и промотивният характер и специфичните програми, всъщност това е ролята на извънболничната помощ на общо практикуващите лекари. За мен е по-тревожно е друга тенденция, която отчитат докладите на Световна банка, че само 0,3% се заделя за профилактика. Не от бюджета на касата, изобщо. Така наречените профилактични програми са събрани на национално ниво. И смятам, че тук трябва да се наблегне на това, че касата като обществено държавна институция изпълнява обществени функции и трябва да бъдат насочени там нещата. Специално за болничната помощ, тя е постигнала, да кажа, своя капацитет в момента, даже в докладите и на Световна банка и последният доклад, който е на Европейската комисия, се отчита един от най-високите достъпи до медицинска помощ в Европа. Ние сме на второ място по достъп на медицинска помощ и то преди всичко в болнична медицинска помощ, което показва, че е добре в момента структурирана и организирана, тъй че трябва да се насочат усилията, но това не е само в функциите на управител на Национална здравноосигурителна каса. Това е в функциите на Министерството на здравеопазването, което определя част от политиките, договорките с съсловните организации и в крайна сметка окончателното решение се взема и на законодателно равнище. Удържавяването на институцията, това, което казах, че аз ще спазвам правилата и законите, това беше в моето въведение на държавата. Така е решил законодателя към момента, при тези правила ще работя. От научна гледна точка мога да се подходи по всякакъв начин, но аз мисля, че в определена степен трипартитният модел е спазен в надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Това, че има превес на държавната квота, това вече е решение на политиците.
Едно уточнение, няма превес на държавната квота, все още превес е на останалите.
Според становището да. На обществото.
Синдикатите не могат да се включат към държавната квота. Доктор Адемов, имате думата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми гости, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми професор Салчев. Моят въпрос е свързан с актуалната епидемиологична обстановка. Националният кризисен щаб, давам се сметка, че не вие определяте състава на Националния кризисен щаб, но няма участник на националната представител на Националната здравноосигурителна каса. Очевидно е още от сега, че ще има преизпълнение на обемите, които са заложени Очевидно е, че Националната здравноосигурителна каса ще трябва да плаща основно е да наречем така наречената надлимитна дейност. И затова ми се струва, че е удачно да има представител на Националната здравноосигурителна каса в този национален кризисен щаб. Какво е вашето мнение? Пак повтарям, че не зависи от вас състава на този щаб, но според мен е добре да има представител на касата в този щаб.
Изкажете някакво мнение по темата. Да, заповядайте.
Аз ще спомена само следното. В оперативния щаб има представители на надзорния съвет. От оперативното ръководство на Националната здравноосигурителна каса няма представители. Аз знам, че особено установката в момента на избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, но не е извънредна. И това говорихме и с Министерството, и с госпожа Дариткова, че от сега нататъка тази криза, да го кажем най-общо наречена коронавирус, ще отмине, но моят въпрос беше, а след това? След това всъщност всичките институции трябва да се стремат да работят съвместно, за да копират тези очаквани, как да го кажа, неудачи, които ще се получат в системата. Преди малко, преди да дойда тук, говорих и с министър на здравеопазването и с заместник министрите, кога най-скоро може да се събере надзорния съвет, за да може да вземе решение в тази област за начин на разплащане с лечебните заведения, какви мерки да бъдат предложени. Министри, двамата заместници казаха, след като предоставиш данните, тогава ще говорим. Тъй, че трябва да стъпнем на реалната ситуация.
Благодаря ви, професор Михайлов, имате думата.
Госпожо председател, виждам, че стана прецедент в тази комисия, не знам как го допуснахте, толкова сте строга, по два въпроса се задават на кандидата за управител и аз няма да направя изключение. И аз с два въпроса ще се втърна към вас. Първи въпрос касае един проблем, който много се коментира през годината и има много различни противоречиви коментари обаче. Това е въпросът за лекарствената политика на касата. Аз не искам да влизам в подробности. Наскоро излезе един материал, че годишно държавата и нейните граждани изпитват нужда от недостиг на лекарствени средства в около 350 позиции, които периодично изчезват от пазара. Много пъти сме разговаряли в системата на здравеопазването за това какво може и какво трябва да се направи в по-голямата гъвкавост на лекарствената политика. И първият въпрос е към вас в това отношение. Какво смятате вие като управител на касата, като оперативен нейн управляващ, да направите, за да могат тези проблеми да бъдат решени в една или друга степен? Втория ми въпрос, който е по-кратък, той е породен от предишен мой колега, който ви зададе въпрос. Аз съм малко като лекар така озадачен от термина мутиране на клиничната пътека. Надявам се, че това е в добър смисъл, защото в медицината мутирането много често го свързваме с други проблеми. Но искам да ви обърна внимание, това е вие като човек, който отдавна е системата на здравеопазване, сигурно ви е правило впечатление, че големият проблем на клиничните пътеки е в това, че в повечето от тях са инкорпорирани съвсем различни по своята биологична агресия и финансовен курс на зоологични единици. Те са няколко стотин, заболяванията знаете колко са по СЗО, и този схематизъм довежда от такива изключителни парадокси, а с това и до възможност за манипулации. И моят въпрос към вас в случая, как вие смятате като оперативен ръководител на касата да прекратите тези манипулации, тази ротативка на клинични пътеки, която се върти вече от години в България и за която и на вас е известно, и на председателя на надзорния съвет е известно. Ние сме говорили с нея много пъти по този въпрос. Това са моите два въпроса. Благодаря.
Заповядайте, професор Салчев, за отговор.
Благодаря. Всъщност, пак искам да отбележа, че касата не прави политика. Тя не прави лекарствената политика. Тя се прави от Министерството на здравеопазването и институции към Министерството на здравеопазването, които я изпълняват. Това е изпълнителната агенция по лекарствата, Национална агенция по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Касата работи съвместно с тях, за да може да осигури на гражданите съответния достъп до лекарствата. Аз работя в много тясна продължавам да работя в много тясна колаборация с професор Данчев в Националния съвет по цени и реимбурсиране и по други направления, както и с директора на изпълнителна агенция по лекарствата. И искам да кажа, че да, българският гражданин плаща и част от доплащаните, които казах, че ще се стремим да намалим, са свързани преди всичко с доплащането в извънболничната помощ на лекарствените продукти. И това ще бъде всъщност и нашата съвместна дейност и с фармацевтичния съюз и с останалите организации. И второто е по-активно въвеждане на прогенеричната политика, така че за по-малко пари да се получават повече лекарства. Това става и с допълнително убеждение на българското население, защото всеки смята, че генерика не е лекарство, а е нещо измислено, не е точно така. Така е в общественото мнение. Относно втората част, мутирането на... Да, ние го ползваме като термин, но всъщност не е мутиране в лошия смисъл на думата, като при вирусите да се получават други форми на вирусите. А специално за клиничните пътеки, аз искам, моето становище от много дълго време е било следното, че клиничната пътека е преди всичко оценка на качеството, на поведението на лекарите, а не форма на финансиране. А и в тази връзка ние сме говорили и с Министерството на здравеопазването, мисля, че в бъдеще ще говорим с вас, защото ако знаете, че има една клинична пътека, аз ги знам на изус, тъй като това ми е работата. Една от клиничните пътеки, която е свързана с хирургия, има 184 диагнози и 240 процедури. А в алгоритъма на пътеката е минимум една диагноза и три процедури, за да бъде отчетена. Тъй че има работа, която трябва да се свърши в бъдеще. Ние знаем всичките тези неща, но смятам, че не веднага, не в бързи срокове трябва да се решават, а постепенно, внимателно. Защото всяко заболяване по МКБ-10 са над 5540 заболявания. При въвеждането на МКБ-11, което ще бъде до 2-3 години, това ще бъде едно от предизвикателствата и на касата, което очаквам. Говорили сме с това с Министерството на здравеопазването. Тогава ще бъдат много повече и тогава ще бъде и по-сложно кодирането. Всъщност за всяко една от диагнозите по МКБ-10-ката трябва да намери своето относително място или относително тегло в цялата гама на заболяването, така че да бъде реално устойностено, а не на базата на договори, договорки и така нататък. Благодаря ви.
Благодаря, доктор Тасков. Вие сте. Заповядайте, имате думата. Готово. Готово. Работи.
Уважаеми колеги, уважаеми господин професоре, първо едно продължение на вашия отговор. Благодаря за него, специално за това, което става в момента с инфекциозните отделения, които покриват до голяма степен всеобщия проблем, който е свързан с вирусното заболяване. Говори ли се каква ще бъде обезпечеността? То не да мине, става просто не да мине съответната вълна, още сега в момента, точно в на базата на всичко, което се случва, да имаме някакви мерки, специално за инфекциозните отделения, които като необходимост трябва да присъстват в областните центрови и не само на държавата. Второ, все пак държавното здравеопазване буквално 100% поема действията спрямо тази вирусна епидемия, да кажем. Какви мерки се приемат в това отношение, свързано с специалисти, които в държавните болници поемат специално тази действие? Второ, ще се свърза и това, което уважаваме доктор Поповски каза преди малко, без устойностяване и не можем да искаме и мутиране и така нататък. И въпросът ми по същество е, има ли някакви, благодаря, че тук е и управителят на надзорния съвет, има ли някакво мислене за вас системно поведение за ограничаване на броят на здравно неосигурените пациенти и в това отношение, в отношение на това смятам, че трябва да се намали, да се мисли системно за намаляване не само на доплащането в доболничната помощ, а доплащането в болничната помощ специално, още повече какъв е процента на финансите в болниците и извънболничното здравеопазване. Мисля, че това е по-сериозният проблем, да се намали доплащането в самите болници, което се получава в момента. И е една от основните причини, и според мен, за липсата на доверие в осигуряването. Благодаря ви.
Професор Салчев, имате ли коментар? Заповядайте.
Да. Относно поведението в момента и работата на инфекционните отделения, аз искам да кажа, че внимателно наблюдавам работата на Националния щаб, мога да ви кажа, че така наречените остри мерки, които се приемат при такива неща, са абсолютно адекватни и отговарят на така нареченото епидемиологично поведение в тази връзка. При предишната епидемия, която беше SARS, птичия грип, беше възложено на Националния център по обществено здраве и анализи да направи един анализ, който ние сме предоставили още, мисля, че 2013 година, където бяхме показали кои лечебни заведения имат затруднения и са рискови за предоставяне на реална медицинска помощ при бедствия, аварии и такива ситуации. И мога да ви кажа, че тогавашните препоръки, две трети от тях са изпълнени. Мисля, че той седи още и в Министерство. Там се наблюдават и тези лечебни заведения, защото ние сме дали рисковите оценки на лечебните заведения по списък на всяко лечебно заведение. И искам да кажа, че съм удовлетворен, че тогава, когато направихме това нещо, сега в момента се изпълнява и от Министерство на здравеопазването. Относно здравно неосигурените лица, това е един от проблемите, които ще продължават да се следят, и те във всяка система са такъв проблем, не само в българската осигурителна система. Нашата система има високо покритие на здравноосигурителния риск и смятам, че работата е с рисковите групи, но не и в задълженията на управителя на Националната здравноосигурителна каса, който може да подава съответната информация и да изисква съответните действия от другите институции и органи.
Благодаря. Колеги, други въпроси, коментари? Доктор Брънзалов и после професор Стоименова. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз със задоволство отбелязах факта, че всичките въпроси, които възникнаха при мен след изложението на професор Салчев, бяха зададени от уважаваните от нас народни представители. До голяма степен всичко, което ни интересува нас като съсловие, беше обсъдено. Само бих желал едно малко пояснение да въведете. След като сте изготвили съответния анализ и правите сметка да има мутиране на клинични пътеки, преструктуриране на начина на финансиране на медицинските дейности, при вас и при госпожа Начева седи ли на дневен ред остойностяване на лекарския труд и на труда на медицинските специалисти в системата и оттам да може да се надгражда цялата система на финансиране? Ние отдавна го задаваме този въпрос, но в този момент няма отговор по въпроса. Вторият ми въпрос е, ще има ли, самия вие отбелязахте, че въпросната реимбурсна листа е доста устаряла, има нужда и тя от преструктуриране, аз като общо практикуваш лекар, който само допреди един час си бях на работното място, мога да ви кажа, че те в нея има много, много труд трябва да бъде положен, за да бъдете изчистени, съществуват все още много безсмислени продукти, които са там, някои от тях отдавна са отпаднали от употреба, но си седат и си вървят. И дали все пак и думата на лекарите ще се чуе в въпросната комисия по реимбурсация. Благодаря ви.
Заповядайте, професор Салчев, да отговорите.
Благодаря ви. Мисля, че заедно бяхме и с доктора Демов и с останалите на една конференция, която беше свързана с заплащането от труда на медицинските специалисти. Аз ще отговоря само с едно, да го кажем, икономическо определение. Заплащането в системата, независимо коя е, дали здравеопазването или която и да е друга система, лежи на икономически принципи и е свързано с търсенето и предлагането на труда. Остойностяването, тогава казах на колегите, остойностяването на лекарския труд, който успее да направи такова нещо, ще получи Нобелова награда. Тъй като остойностяването на лекарския труд не е свързано само с индивидуалния подход или индивидуалната среща на лекаря, а това е мултифункционална дейност, има диверсификация на услугата. Той сам не може да вземе решение, ако не получи помощ от лаборатория, рентген и т.н. Тъй, че така нареченото остойностяване минута по минута, както беше преди 87 година с нормирането на труда, е невъзможно. Тъй, че смятам, че когато се остойности цялостната услуга, елементите вътре в тази услуга са на базата на това кой какво влага и затова не може да има и еднакво заплащане на специалистите, независимо какви са лекари, сестри и т.н., защото има специфика на всеки труд. Специално за реимбурсната листа, това е работа и дейност на Министерството на здравеопазването и на Националния съвет по цени и реимбурсиране, където управителя и администрацията на Националната здравноосигурителна каса имат възможност да дават своите становища, но не и да влияят. Аз лично съм апелирал и ще продължавам да апелирам и за в бъдеще така нареченото 25% реимбурсиране да отпадне и да останат така наречените норми на заплащане на 50-75% при, особено при социално значимите заболявания.
Благодаря, професор Симонова. Заповядайте за вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, госпожо Начева, професор Салчев, позволете ми и аз да задам два въпроса. В част от отговорите, които дадохте, вие отбелязахте някои от областите на сътрудничество между Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз. Посочихте във вашето заявление, че сте за изявление за запазване на административната институционална памет. Лично на мен ми се иска и да надградим това, което така вие ще наследите като система. Известно е, че всеки втори хронично болен пациент, това е по данни на Световната здравна организация, приема неправилно своите правилно предписани лекарства. В редица европейски държави има проекти за фармацевтични консултации, свързани с рационалност на употребата. Така че първият ми въпрос е, и разбира се, когато се използват рационални ресурси, те струват и по-евтино. Първият ми въпрос е, какво е вашето становище? Готов ли сте да обсъдим въвеждането на подобни практики и в България, генерирането на подобен масив от данни? И вторият въпрос, той също е свързан с първият, по отношение на наблюдението на ефекта от лекарствената употреба, тъй като в последните години има няколко десетки заповеди на Националния съвет по цени и реимбурсиране за наблюдение на ефекта от терапията. По какъв начин касата ще използва тези данни? Ще се отрази ли на заплащането? Ще се опитате ли да повлияете на този процес, на това как се събират тези данни, как се обработват, как се залагат дизайна на тези проучвания? Благодаря ви.
Професор Савчев, заповядайте.
Благодаря на професор Стоименова. Тя знае, че аз бях един от радетелите и един от моите помощници и асистенти работи така наречената социална фармацевтична услуга. Тъй, че веднага отговаря на въпроса, да, всяко предложение, което е свързано с рационалното лечение и изпълнение на терапевтичните препоръки, ще бъде прието. Специално за ефекта от наблюдението на лекарствата беше въведено наблюдение чрез информационна система към болничните лечебни заведения. В момента се доразработва системата как ще се заплаща, ако, мисля, че наредба номер 10 беше свързана с това, как ще се заплаща, ако не се установи ефект. Аз бях пуснал, тъй като не знаех, че ще се бъда кандидатиран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Бях пуснал инспекторите на Изпълнителна агенция медицински надзор да направят така наречената тематична проверка по изпълнението на изискванията към момента, дали се изпълнява подаването, реалното подаване на данни, има ли ги протоколите, които се изписват, как се анализират тези протоколи. Надявам се, че ще продължат колегите по-нататък и ще докладват и на Министерство на здравеопазването и на Националния съвет по цени и реимбурсиране.
Благодаря. Има ли други въпроси? Заповядайте, доктор Тимчев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми професор Салчев, аз много не разбрах от отговори по отношение на устойностяването на лекарския труд. труд, но аз моя въпрос ще ви го задам така. Смятате ли, че е нормално лекар да получава 5-цифрено възнаграждение и една огромна част от лекарите, особено работещи в общинското и областното здравеопазване, да са на 1200 лева заплата с 30 годишен трудов стаж и две специалности? И още по-общо въпроса бих ви го задал така. Какво ще направите по отношение на повишаване контрола на изразходването на публичния ресурс? Благодаря ви.
Професор Салчев, имате думата за отговор.
Относно диспропорциите на заплащането в системата на здравеопазването, много са малко нещата, които може да направи Национална здравноосигурителна каса, освен това, което беше вкарано в Националния рамков договор до момента, тъй като тя заплаща комплексната услуга. Начинът на разпределение на средствата вътре в системата зависи от директорите на лечебните заведения, а и това е всеобща, как да го кажа, политика от страна на държавата за формирането, плащането в различните сфери на обществения живот. Да, има диспропорции. Аз не искам да ви кажа моята заплата като професор в Националния център колко е, но тя не отговаря на стандартите, които вие казвате. И както виждате, колегите продължават да работят, защото те разбират, че това е. Да, трябва да се променят тези диспропорции. Но тези диспропорции могат да се променят единствено и само, ако се предприемат съответните политически мерки, свързани с разпределението в съответните системи. Самата каса няма възможност и функции да влияе върху заплащането.
Благодаря. Други въпроси, колеги? Мисля, че приключихме. Във връзка с проведеното изслушване на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса и съгласно процедурните правила, подлагам на гласуване следния проект на решение, който да бъде отразен в доклада на Комисията по здравеопазването. Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да обсъди и гласува по реда на раздел 6 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приета с решение на Народното събрание на 19 февруари 2020 година. Предложения кандидат за управител на НЗОК професор доктор Петко Ненков Салчев и прилага съответния проект на решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, както следва: решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 19, алинея 1 от Закона за здравното осигуряване, реши: избира Петко Ненков Салчев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Който е съгласен с проекта на решение, моля да гласува. 14 за, против няма, въздържали се 7. Благодаря, приема се. Благодаря на всички за участието в днешното заседание на Комисията по здравеопазване.